Қайырлы таң, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің таң сәрі бағдарламамызды бастаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін деген тілекпенен бүгінгі біздің тақырыбымыз жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын дейді. Кейбір кезде аңдамай сөйлеген ауырмай өледі демекші, адамдардың көңіліне қаяу түсіретін сондай кейбір кезде бір сөздерді айтып жатамыз. Сондықтан да әрқашанда жаман жасырып, жақсысын асырып, сол адамға бір-бірімізге осындай керемет шуақты күндерде бір-бірімізге жылу сөз сыйлай білейік. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, бір сағат көлемде болатын істермен Лаура Ерланқызы, ал біз таңсары бағдарламасын әдеттегі тамаша әнмен бастаймыз.
Жасыл жайлау, тұпты күлем, көк күлем, көк күлемге көп аунаймын, көп күлем. Маңдайымнан сыйпап өткен самалды, қазағымнан алақанау деп білем. Қайда өрсем атамекен, көкейіңде жатады екен. Күннің өзі ұясына қимай онай батады екен. Күлем, көп күлем, көп күлемге көп аунаймын, көп күлем. Күннің нұрын айдың аппақ сәулесі, қазағымға махаббат ау деп білем. Күлем, көп күлем, көп күлемде көп аунаймын, көп күлем. Асқыр тауын аспанаммен таласқан, қазағымнан мәртебе сау деп білем.
Сүйектен өтеді, таяқ еттен өтеді деп қазағым бекер айтпаған болса керек. Кей кездері достарының, айналаңдағы адамдарының жақсы сөздер естіп жатамыз. Шын ниеттен шыққан жақсы тілектерге кей кезде күмәнмен қарайтыныңыз да рас. Артынан жаңағы досының айтқаны дұрыс болып жатырса, нұр үстіне нұр. Біз оған қуанып, шабыттанып, ризашылығымызды білдіріп бір жасап қаламыз, иә? Ал егер де жаңағы досың жақсы сөзін, жақсы тілегін бір арам пиғылмен айтқаны білініп қалса, бұл қан талқан болып бір ашуланып алатынымызда рас. Әкешіміздің саған деген ыстық ықыласы, құлыным деп еркелеткен сөзінен артық еш нәрсе жоқ шығар. Көбінесе айналамыздағы достарымыздың адамдардан жақсы тілектер сөздер естейміз. Әрине, сол кезде жағдайға қарай жақсы тілектер мен жаныңды жадыратар жақсы сөздерді жасаған іс-әрекеттеріміздің дұрыс бұрыстығына берілген баға ретінде қабылдап жатамыз. Алайда сол адам саған сол жақсы сөздің шын ниетімен айтты ма, болмаса басқа бір оймен айтты ма, әлде саған жағу шын мақтады ма, көбінесе сол мақтау сөздер мен даттау сөздердің байыбына бара бермейміз. Бірақ кім не айтса да сол жанның сөзінің жанын бар, яғни сен соған лайықтысың. Бірақ осындай бұл дегеніңіз сіздің түпкілікті бағаңыз емес екені анық. Өз бағаңызды әкешеңмен өзіңнен артық ешкім біле қоймаз. Бала кезімізде әкешеміздің жарайсын ұлым, құлыным деген сөздерін есту үшін озат оқушы, ақылды, алғыр, зерек болуға тырыстық. Әр қайсымызды тырысатынбыз. Ал есейген шақта осындай жылы сөздерді естіп өскендіктен әкешенің берген тәлім тәрбиесіне жаманат келтірме тек қана алға ұмтылумен боламыз. Дегенмен адамдар періште емес қой, күнәдан пәк. 9 бәленің 8-ді тілден деп бекер айтпаса керек халқымыз. Қамшының сабында қысқа ғұмырда біреудің қарғысын емес алғысын арқалап өтейік. Жаныңыз жадырап жүрсін. Жақсы сөз жаным ырыс деген рас. Осындай жалпы жақсы сөз жарым ырыс деген рас емес пе? Ал сіз осы тұрғыда қалай деп ойлайсыз? Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар, сұрақтарыңыз болса да, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір пайдалы кеңестер айдарына кезек берсек, жалпы бәріне үлгер үшін, я, көбінде осы таңда біз қойшы таңертең істей саламыз деп, көп жағдайда жұмыстың барлығын ертеңге қалдырып жатамыз, таңертеңге қалдырып жатамыз, я. Сондай уақытта әрине таңертең, мысалы, жұмысқа сағат 8-де болу керек, я, жұмыста. Ал біз сағат 5:30-нан бастап тұрып аламыз, 6-дан бастап тұрып аламыз. Сондай уақытта, біз қойшы 5:30-6-да тұрам ғой, үлгерем ғой, 7-ге дейін деп, біз бәрібірде бір үлгере алмай қалған дүниелеріміз болады. Бірақ дегенмен де сондай уақытта қандай біз осыған байланысты пайдалы кеңестер ұсынамыз. Ендеше бірге тыңдайық. Нақтылықтың болмауы өмірде кедергі жасайды. Ол көбісінің уақытында жасалмауына келіп, соның салдарынан жұмыста немесе сабақта бітпеген жұмыс көбейе береді. Ал ол уайымға және күйзеліске әкеледі. Сондықтан уақытында бәріне үлгерудің денсаулыққа да пайдасы бар. Неден бастау қажет? Бәріне үлгеру үшін ми белсенді жұмыс істеу керек. Ол үшін алдымен ұйқыны қандыру керек. Ересек адам қалыпты түрде тәулігіне 7-8 сағат сайын ұйықтау қажет. Дұрыс тамақтануды бастаңыз. Нақты тәртіппен дұрыс тағамақ заны қажетті ресурспен қамтамасыз етеді. Спортпен айналсаңыз күні бойына қуат сыйлайтын, таңғы жаттығудан бастап берік иммунитетті қамтамасыз ететін, машықтандыруға дейін ағзаға пайдасы зор, кедергілерді жоюға көмектесетін кеңестер. Уақытты жоспарлаңыз, өзіңізді болашаққа, әрі жақын уақытқа жоспар құрып жүруге үйретіңіз. Күнге кешкілік ертеңгі күнді жоспарлауға арналған уақыт бөліңіз. Түрлі түсті қаламен істің маңыздылығына қарай бөліп жазыңыз. Орындалған істерді тізімнен өшіріп жүріңіз. Алаңдататын жағдайларды болдыртпаңыз. Жұмысқа кірісер алдында барлық әлеуметтік желілерді жабыңыз. Егер маңызды қоңырау күтпесеңіз, ұялы телефоныңызды сөндіріп тастаңыз. Өзіңізді ең жиі алаңдататын жағдайды анықтап, соны біртіндеп жоюға тырысыңыз. Барлығына үлгеру үшін ол сіздің мүмкін шегіңізде болуы мүмкін. Өзіңізге арналған тап сырма көлемінің мүмкін шегін анықтап алыңыз. Егер мүмкіншілігіңізді арттырғыңыз келсе, жұмыс көлемін біртінде бұлғайтыңыз. Мүмкіндігіңізді дұрыс бағаламасаңыз, ол күйзеліске және өзін-өзі бағалауыңыздың төмендеуіне әкеледі. Тапсырманың санына емес, сапасына жұмыс істеуге тырысыңыз. Жұмыс орнын тәртіпке ұстаңыз. Әр элемент өз орнында тұрсын. Ол сізге қажет затты жылдам табуға көмектеседі. Сонымен қатар, артық заттар сізді алаңдатпайды. Жалпы үстелдегі тәртіп жұмыс атмосферасын сыйлайды. Уақыт үнемдейтін заманауи технологияны қолдануға тырысыңыз. Мысалы, тұрмыстық деңгейде блендер, ет турағыш секілді басқа да ас үй техникалары тамақ дайында уақытын екесе азайтады. Жақсы орындалған жұмыс үшін өзіңізді мақтаңыз. Марапаттау жүйесін ойластырыңыз. Мысалы, нақты деңгейге өссеңіз, өзіңізге керек қымбат дүние сатып алыңыз. Ойыңызда ұмтылатын мінсіз адамды жасамаңыз. Мінсіз адам болмайды. Оған жетемдеп кеткен күш пен уақыт білінбей қалады, бәрібір жұмысқа үлгермей жүресіз. Бүгін жасауға болатын істі ертеңге қалдырма ережесін ұстаныңыз. Жиналған жұмыстарды қалайда жасау керек болады. Алайда оны біртіндеп орындаған жеңілге түседі. Орындалмаған жұмыстар жүгі сізді алаңдатып, қыспақ қалады. Көмек сұраңыз. Егер бір нәрсеге үлгермей жатсаңыз, ұялатын ештеңесі жоқ. Мұндай жағдайда жақыныңыздан немесе әріптесіңізден көмек сұрай білу керек. Кездесуге немесе осы жұмысқа шығар алдында 1 сағат бұрын дайындала бастаңыз. Күн ұзақ болу үшін барынша ерте тұруға тырысыңыз. Қалай ұйқыдан тұруыңыз өте маңызды. Ұйқыдан ақырындап тұрудан және оятқыштың көп санынан бас тартыңыз. Төсектен бірінші дыбыстан бірден тұруды үйреніңіз. Тұрған бойда бірден терезені ашып, жаттығу жасауға кірісіп кетіңіз. Жұмыс тиімділігі және ойдың айқындығы үшін үзіліс жасап тұрыңыз. Алайда ол уақытта ақылмен толтырылған болу керек. Үзілісті әлеуметтік желіде отырумен өткізуге болмайды. Мысалы, әр сағаттың соңғы 5-10 минутында далада жүріп келіңіз, немесе көзіңізді жұмып, ештеңе ойламай демалыңыз. Сол кезде мидың және ағзаның төзімділігі артқанын байқайсыз. Егер қалай тырыссаңыз да жұмыста үлгермесеңіз, оны жалғастырудың мәні бар ма екен деп ойланыңыз. Егер айналысатын ісіңізді қатты ұнатсаңыз, оған өзіңізді толықтай арнағандықтан қиындықтар аз болады. Егер күнде сізге негатив әкелетін іспен айналыссаңыз, өзіңізде күйзеліске ұшыратасыз. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бәріне үлгеру үшін қандай іс-әрекеттер керек? керек. Міне сол жайында біз сіздерге пайдалы кеңес айдарын ұсынған болатынбыз. Ал енді біз қазір бір тамаша әнге кезек берсек, ал біздің бүгінгі тақырыбымызды тағы да естеріңізге сала кетейін. Біздің арнамызға қосылған жаңадан тыңдармандар болса, бүгінгі тақырыбымыз бұл жақсының жақсылығын айт, нұры тассын. Осындай шуақты күндерде, керемет күндерде біз әрқашанда бір-бірімізге жылы сөз айта білейік.
Есімде бәрі кетпейді, әлі көз алдымдасың сен бүгін. Мәуелі сырдың жағасындағы жарасып жүрген сол күні. Ақ балықтай боп арыспен ойнап, ақ борықтай боп жүрушен жайнап, аңсаймын сені әлі де. Ақ борықтай боп жүрушен жайнап, аңсаймын сені әлі де. Куә ғой соның бәріне, Сырдария жағалауы. Куә ғой соның бәріне, Сырдария жағалауы. Аңсаған жанға жеткізбес жолда қалды ғой үміт жалғанбай. Азайып қалды сол сұлу сырда, азайған біздің армандай. Ақ балықтай боп ағыспен ойнап, ақ борықтай боп жүрушен жайнап, аңсаймын сені. Саймын сені әлі де. Куә ғой соның бәріне, Сырдария жағалауы. Куә ғой соның бәріне, Сырдария жағалауы. Шаршап толқынын аңсап, жатыр ғой сырдың арнасы. Ойласаң кейде сияқты бейне, өмірде бәрі алдамшы. Ақ балықтай боп ағыспен ойнап, ақ борықтай боп жүрушен жайнап, аңсаймын сені.
Бізге келіп түскен хатта жалпы адамдар көбіне рахымшылық білдіруден гөрі наразылықты көп айтады. Айналаңыздағы адамдардың бар екеніне жалпы ризашылықты көптеп айту керек деп ойлаймын. Құдайға, өзіңе, айналаңа, бәріне дейді. Өте керемет жазылған, шынымен де иә. Біз көбінесе рахымшылықтан гөрі наразылықты көп айтатынымыз бар. Иә, көңіліміз толмай жатады. Анау бүйтті, мынау сүйтті деген сияқты сынды осындай сөздерді айтып жатамыз. Құрметті радио тыңдармандар, арғашында осындай бір-бірімізге осындай демеу болып, әрқайсымызда өзіміздің жасаған жақсылықтарымызды жария қылмай, осындай керемет бір осындай шуақты күндерде, міне бір айдан кейін көктемнің бір мезгілі келе жатыр, иә, далаға қарасаң кәдімгі бір өзінің көңіл күйін көтеріліп осы бір көктемді асыға күткендейміз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осындай да ең бірінші осы айналамызға, Құдайға, өзіңе дейді, иә, сондай керемет ризашылығымызды білдіре білейік деп бізге тыңдарманымыз жазған екен. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, шынымен де, иә, сондықтан да құрметті біздің тыңдармандар, шынымен де әрқашанда жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын деп бүгінгі тақырыбымызда біз бір бірімізге сондай жақсы сөздерімізді аямайық. Иә, абайлап сөйле, аузыңа дұшпаның бірі тіл деген, өзіңе жеңіл болғанмен өзгеге ауыр зіл деген деген осындай керемет өлең шумақтары бар. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, әрқашанда осындай бір осындай қанатты сөздерді естіген кезде, сондай ойланатын сөздерді естігенде бір уақыт біз өзіміздің бір осы елдігін алғанша бір уақыт өзімізді бір сынға алып көрейікші, өзімізге бір көзқараспен қарап көрейік. Сондықтан да емес, өзге емес, өзімізге бір уақыт сынмен қарап көрсек. Сондықтан да егер де сол адамның жақсылығын көріп тұрсақ, оның жұмысының алға басуын көріп тұрсақ, қуана білейік. Өйткені мына іштарлық, қызғаншақтық ол өзі бір ауруға әкеліп соғады. Баяғыда осы үлкен адамдардың айтуы бойынша жаңағы қызғаншақтық, мына іштарлық өте ол аурудың бір түрі. Ол адамды жегідей жейді. Мына адамның тәннің ауырғанынан жанның сыдағаны шексіз, иә. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, біз әрқашында көңілімізді білдіртейік, сондай бір адамның сондай алға қарай ұмтылғанын көріп, соның бір жұмысының алға басқанын көрсек, достарымыздың, әріптесіміздердің әрқашында бір-бірімізге қуана білейік. Сондан да құрметті радио тыңдармандар, әрқашында осындай осындай қысқа ғұмырда бір-бірімізге тілек білдірейік, өзіміздің дұға тілектерімізден тастамайық, әрқашында оларға да жақсы бола берсек деп ойлай берейік. Ендеше адамның рухани әлемі мен мәдениет деңгейі сөз саптауынан танимыз. Бұл білімен келетін ақылдың жемісі. Ал аузынан шыққан сөздің парқына болямауына қарап, атам қазақ шірген ауыздан ірген сөз шығады деп түңілген. Сөз өнері дертпен теңдесе, бүгінгі ұрпақ осы дертке шалдыққандай. Олай дейтіміз, қазіргі күнде қолына таяқ ұстағанда, қолына қалам ұстағанда Фейсбукте сөз таластыруға құмар. Небір мықтылардың жазбаларына қарап қарнымыз ашады. Қалта телефондарда қазақ қаріптерінің жоқтығын сылтау етіп, сақауша жазу дәстүрге айналды. Ал жазбаларға пікір білдіру көбіміздің сүйікті осы жаңағы ермегімізге айналды. Бір постты оқып отыр, байыбына бармай, аяқ астынан ойымызға келген нәрсені жаза салудың жауапкершілігін ойлап жатқан ешкім жоқ. Осындай жаман әдет ішіміздегі ұятау дейтін сезімді байлап матап тастап құрдымға сүйрегендей, жөпілдемеде айтыла салған осындай сөздің салмағын естен шығарамыз. Бірақ көбіміз оның түрін түстеп атын білмейтіндіктен ешкімнен қымсынбаймыз. Сөз алдындағы жауапкершілікті сезінбейміз. Сөз қадірін білмейтіндердің жазбалары осының дәлелі. Жалпы парасатты адамның өзгеден айырмасы, ойға келсе де тілінен шықпайтын, жазғысы келсе де қолы бармайтынмен ерекшеленеді. Сөз қадірін біліп, қасиетін түсінетіндер қызыл сөздің қызығын керек етпейді. Өкінішке қарай олардың да қатары сире. Бұл үрдіс жалпыға тән болып барады. Осындай керемет Айгүл Уайысованың жазған керемет мәліметін сіздерге ұсынып отырмыз. Құрметті радио тыңдармандар, шынымен де кейбір кезде ғаламтор желісін ашқан уақытта, мына Facebook дейміз, Инстаграм желісін ашқан уақытта көбінде адамдардың осындай бір байыбына бармай жатып, сол адамның қандай екеніне білмей жатып, және ол адамның не үшін бұндай күйге түскенін білмей жатып, бірден осындай жаңағы ойымызға келген нәрсені жазамыз. Ол ең болмаса бір жақсы сөз, жігер беретін сөз болса екен. Ол әрине даттау, оның бүкіл абыройын төгу, ел алдына оның жаңағы масқарасын шығару сынды жағдайларды жасап жатамыз. Ал жалпы осындай адамдар не үшін сондай әрекетке барады? Мен ойлаймын, өз басым әрине психолог емесмін, бірақ дегенмен де ол адамның өзінің ішкі жан дүниесіне тыныштық болмағаннан кейін, ол көреалмаушылық болғаннан кейін осындай қадамдарға барып жатады. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, міне осындай бүгінгі тақырыбымыз жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын дейді, бізге хат жолдап өздеріңіздің ой пікірлеріңізді асыға жолдаңыздар. Біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Thank you.
келем жолда сапар кеші. Бұлтар бұлтар бізбен бірге қатыр күші. Тағдыр шелі туған жерден ауған талай. Көздің жасын өзір жауын жауған талай. Сағыныштан
Қазір сіздерге қызықты деректер айдарына кезек берсе, Google компаниясының қызметкері қайтыс болған жағдайда компания қызметкерінің жұбайына немесе әйеліне жалақысының 50% 10 жыл бойы төленеді. Ал оның балалары 19 жасқа дейін айына 1000 ақш доллар көлемінде жәрдемақы алады екен. Англиялық қара кэп көлігінің жүргізушісі болу үшін кем дегенде 25000-ға жуық жол мен аймақты білу қажет. Сонымен қатар жүргізуші таксистерге арналған The Knowledge тестін тапсырады. Үміткерге емтиханды сәтті тапсыру үшін 12 мүмкіндік және дайындалуға 34 ай уақыт берледі. Вьетнам соғысында Midway кемесі Америкалық ұшақ экипажын кемеге қондыру үшін құны 10 миллион ақш долларын құрайтын бірнеше тікұшақты суға тастаған. 1915 жылы бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Пол Керн есімді жауынгер шекесінен оқ жарақатын алады. Жарақат себебінен жауынгердің жарты мый бөлігі толығымен жарамсыз болып қалған. Бірақ ауыр жарақатқа қарамастан жауынгер тірі қалып, өмір бойына ұйықтау қабілетінен айырылыпты. Осылай Пол ұйқысыз 40 жыл өмір сүрген. Африкадағы Лесото мемлекеті ұшақ алаңын тау жартысының басына салған. Мұнда ұшқыштар ұшақпен жолда біраз күш алып, төмен қарай құлдилап барып, жоғарыға көтеріледі екен. Бүкіл дүние жүзіндегі алтын қорының 11% үнділердің үй шаруасындағы әйелдеріне тиесілі екен. Бұл ақш, Швейцария, Германия және халықаралық валюта қорын бірге қосып есептегендегі сомадан әлденеше рет асып түседі. 1995 жылы белгісіз біреу 600 жылдық тарихы бар Будда мүсінін абайсызда сындырып алады. Нәтижесінде мүсіннің гипстен емес алтыннан жасалғандығы белгілі болған. 1982 жылы бөгде біреу Букингем сарайына кіріп, жарты сағат бойы сарайда аралаған. Ол қабырға бетінде ілініп тұрған портретті тамашалап, тіпті патша тағына да отырып көргенге ұқсайды. Тағы бір шама уақыттан соң дастархан басындағы винодан ішіп, чеддер ірімшігінен дәм татып, тыныш кете барған. Ең қызығы, бұл кезде сарайдың ешқандай дабыл қоңырауы белгі бермеген екен. Макдональдс компаниясы құрылған күннен бастап риэлторлық жұмыстармен айналысқан. Компанияның негізін салушы Гарри Зоненборн, бірде біз жылжымайтын мүліктер бизнесмен айналысамыз, ал біздің гамбургер сатуымыздың ең басты себебі жалға алушылар осылайша біздің жалдап отырған жеріміздің ақшасын төлеуге көмектеседі деп айтқан. Исландия мемлекетінде 18-ші ғасырдан бері өмір сүрген адамдар туралы толық мағлұматқа ие арнайы компьютерлік бағдарлама бар. Бұл елдің халық саны не бары 320 мың. Бағдарлама жастарын некелескен кезінде бір-бірімен қандай да бір туыстық байланысы бар жоғын анықтау үшін жасалыпты. Олар аты жөндерін еңісе болды, барлық ақпарат көз алдарына тұрады. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіз естімеген осындай қызықты деректер айдарына кезек берген болатынбыз. Жалпы адамға адамның жақсылығын айту үшін бір жағынан адамның көркем мінезіне де байланысты. Ол мінезге де көбінде тұйық адамдар онша көп нәрсені айта бермей іштен тынып жүреді. Ал эмоционалды адамдар олар бірде ауа райына байланысты көңіл күйі деп айтып жатамыз, иә. Егер де көңіл күйі болмаса, ол адамды мақтамайды, даттамайды. Сондай немесе кейбір кезде көңіл күйі болмай бара жататын болса, сол адамның бір кемшілігін көріп жатса, бетіне айта салады. Ол адамнан сұрап жатыр ма, сұрамай жатыр ма, ода шаруасы жоқ. Кейбір сондай адамдарды да кездестіріп жатамыз. Ал кейбіреулер қандай жағдайда болмасын, әрқашанда өздерінің сондай бір жылы сөздерін аямайтын адамдар бар. Сондай кезде мен өзім бір сондай тұжырымға келдім. Ол адамның мінезіне байланысты. Көркем мінез деп атайды, өзінің сөзін аямайтын, жылы сөзін аямайтын. Сондықтан да адам баласын өзі секілді қос аяқты, жұмыр басты өзге пенделерден ерекшелеп тұратын бір қасиет оның мінезі. Мінез адам бойындағы алтын мен жауһардан да артық жылтырап көзге ұрып тұратын әшекей. Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, мінез, ар деген нәрселермен озады. Бұдан өзге нәрсеменен оздым ғой демектің бәрі де ақмақшылдық деген Абай атамыз 18-ші қара сөзінде. Жақсы мінез жан көркі, адамды кең пейіл, көпшіл ететінде, я болмаса қытымыр, кекшіл ететінде бойға біткен мінез. Осыны ескерген Бұхар жырау, қызды қылық болмаса құр шырайда не пайда деп ұрпақ өрбітіп бесік тербететін болашақ аналарға ең алдымен көркем мінезді болуды насихаттаған. Құрметті радио тыңдармандар, осындай міне көркем мінез де өз сондай адамдарға да сондай жылы әсер етеді. Жалпы бұрын сөйлемеген сөйлеген емес, мығым сөйлеген ұтады дейді. Қазақ арғашанда жақсы сөз жарымырыс, жақсының өзі өлсе де сөзі өлмейді. Сөзіңде шоқтайы бар, мұздайы бар. Алсаң сол қызулысың, қыздайын ал деп ауыздан шыққан әрбір сөзге сақтықпен, байыппен қараған. Тіпті артық сөзді абыройсыздыққа санаған халқымыз жындының айтқаны келмейді, сандырағы келеді дейді. Атасыздың ауыз үлкен, ірген ауыздан шіріген сөз шығады. Атал сөзге арсыған аталасар, ұялмас бетке талмас шақ береді деп, көп сөздің көмір екендігін айрықша ескеріп, ғайбатты әйбат қып көрсеткен ібілістің ілмегіне түсуден бойын барынша аулақ ұстаған. Сөз қуған пәлеге жолығады. Кейде айтқан сөзіміз үшін бармақ тістеп сан соғып жататымыз өтірік емес. Біреуді сыртынан ғайбаттау, яғни оны оған ұнамайтын қасиеттермен еске алу, керексіз жерге тұмсық тығып, тімскілену, айналып келген генде адамның өз өміріне алтыннан да қымбат уақытына жасайтын қиянаты ғана. Шында да біздің әр сөзімізді, ойымызды, әрекетімізді жазушы құрметті жазушылар бар. Міне құрметті радио тыңдармандар, сол сияқты осындай біз қазір алдағы уақытта сіздерге бірнеше сол ғұлама ағаларымыздың, сонда артынан жақсы сөздер қалдырған ағаларымыздың осындай бірнеше сіздерге өздерінің қанатты өмірде түйген ойларымен, істерімен бөлісетін боламыз. Ал біз құрметті радио тыңдармандар, жалпы менде иә бір-бірімізден кейбір кезде сөздер аяп жатамыз, осындай болмашы нәрселерге ренжіп жатамыз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, арғашында демеу бола берейік. Өйткені мен әр бағдарламада осындай жаңағы адамның көңіліне түсірмейтін, кірбің түсірмейтін сондай жақсы сөздер туралы көп айтып жатамын. Өйткені иә, қаншалықты сенің көңіліңді қалдырып жатып, сондай қорланып, тіпті осындай бір жаңағы өзіңді сондай бір назалы болып жатасың. Сондай уақытта құрметті радио тыңдармандар, қандай жағдайда болмасын, тек қана барлығын сабырмен, шыдамдылықпен шеше біліңіздер. Өйткені эмоциямен шешілген нәрсе ол бәрібір де түбі жақсылыққа алып келмейді. Ал енді келесі айдарымыз жақсы жаңалықтарға кезек берсек. Мектеп мұғалімі бірінші сынып оқушысын өрттен құтқарып қалған екен. Өрт тұтанғанда 6 жасар қыз үйде жалғыз өзі болған. Мұғалім терезені сындырып кіріп баланы құтқарып қалған екен. 25 қаңтарда Мартокте Губин көшесіндегі үй өртенген. Номер 1 мектептің мұғалімі Гүлмира Пралина жұмысқа бара жатып, көрші үйдің төбесінен шыққан түтінді көріп үйге беттеген. Түтінді көрген соң көршіге барып есіктерін қақсам ешкім шықпады. Бірден үйге келіп өрт сөндірушілерге хабарластым. Қайтадан көрші үйге барып есіктерін қақтым. Осы үйдегі қыз мектепте бірінші сыныпта оқитын білетін. Содан мектеп директорына хабарласып, қыздың ата-анасын тауып өрт туралы хабарлауын сұрадым. жұмысқа кете берейін дедім, бірақ жүрегім бірдеңені сезгенде кете алмадым. Содан бастап міне есікті қаға бастадым. Сол сәтте терезелердің бірінен қызды көріп қалдым. Ол қолымен терезені ұрып апай деп айқайлап жатты. Терезе құлайын деп тұрды, бірақ қыз перделерден көрінбей кетті. Терезені немен сындырғанымды білмеймін, әйтеуір қызды үйден алып шықтым. Үйде қыздан басқа ешкім жоқ екен. Сол уақытта өрт сөндірушілер де келді. Байқұс қыздың аяғының саусақтарын күйіп кеткендіктен жылағанын тоқтатпады, дейді Гүлмира Пралина. Міне осындай жаңағы медициналық содан кейін көмек көрсетілді. Қыздың денсаулығына еш қатер төніп тұрған жоқ. Гүлмира Пралинаға қызды құтқарған үшін номер бірінші мектеп ұжымы алғыс хат тапсырыпты. Гүлмира Пралина өте қарапайым кісі. Өзін ерлік жасадым деп санамай, тіпті баланы өрттен қалған қалай құтқарған туралы жариялағысы да келмейді. Тек әріптестері өтінгеннен соң диапазон тілшісіне сұхбат беруге келісіпті. Бізде республикалық қамқор шарасы бар. Гүлмира Пралина өрттен аман қалған қызға мектеп формасын тіктіруге тапсырыс беріпті. Өрт кезінде қыздың формасы өртеніп кеткен екен. Ал осындай мұғалім мектепке дейінгі дайындық сыныбында сабақ береді. Өте жауапты, үнемі көмек ұсынуға дайын тұрады. Біздің мектепте осындай мұғалімнің сабақ беретін мақтаныш етеміз, дейді мектеп директорының орынбасары Динара Қаржауы. Мұғалімдер мен ата-аналар өрттен зардап шеккен отбасына материалдық көмек көрсетіп жатыр. Үйі өртенген отбасы екі баласы балабақшада, ал екі баласы бірінші және төртінші сыныпта оқиды екен. Үйдің тең жартысы өртеніп кеткен, бірақ оны қалпына келтіруге болады. Шатыры түгі қалмай өртеніп кетті. Киім-кешектерге өрт тимеген, тек құрылыс материалдары керек, дейді қыздың әкесі. Айта кетейік, өртте неден тұтқанғаны әлде белгісіз. Төтенше жағдайлар министрлігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, өрт 35 шаршы метрді құраған. Өртті сөндіруге 7 адам жұмылдырылған екен. Міне, құрметті радио тыңдар мандар, бүгінгі келіпсіген жаңалықтар легі осындай болатын.
Атқанында қаламаймын таңның, әп-әп тастай, әп-әп
таңғы сағыныш ай. Саған жаным жаным жалыныштай. Жүрегімді тастап кетсең болмай ма?
Зафар ағамыздың тозған сөзде тозаң көп деуі ұлы ақын Абайдың көңілдегі көрікті ой ауыздан шыққанда өңі қашады. Міне 37-ші қара сөзінде деп сөзге сынай қарау осыған дәлел. Бұхар бабамыздың бір Аллаға ғана құлшылық қылудан кейінгі екінші тілегі, екінші тілек тілеңіз. Ер шұғыл пасық залымның тіліне еріп, аз басқа деп бірден сөз мәселесіне арнауда тегінен тегін болмаса керек. Көрмей-ақ қойсам екен кемшілігін, қазақ жақсы сөз жан семірер деген. Өтірік пен ғайбаттың біреудің мінін теріп, айыбын ашудың ешкімге опа бермесі анық. Бұл туралы қар заман әдебиетінің өкілі Шортанбай ақын да сырттан ғайбат қылғанша айт көзімен өзіне. Құдайдан қорққан осындай адамдар қарауыл қояр сөзіне деп жырлап адамдарды өсе ғайбат айтудан тыйса, Жұмекен ағамыз мен көлденең тұрар едім тас болсам, ауыздарға өсе ғайбат деген деп жалпы Құдайдан қорққан кез келген адамның ең алдымен сөзіне, одан кейін көзіне ие болуға сатына анық. Жақсы сөз сөйлеуде адамның осы ақыл парасатының көрсеткіші. Сондықтан да Шортанбай Қанайұлы осы иманы бардың белгісі бұл тілінен тамар шырасы деп тілдің шырайлы болмағы ойдың құнарлығынан екен дөп басып айтқан. Ал ақын Қалиев ағамыздың жамандаман ешкімді ешқашанда иттігін мейлі он жерден еске алсам да аузыма тастар салып алсам бекен достармен бауырлармен бас қосарды деп сөз мәселесіне қатты алаңдап, иә қазақ қашан екі ауыз сөзімен екі елдің баласын телтіп, жан дүниесін ерткен уәжге тоқтап сөзге ұйыған халық. Үмітіңді өшіріп жастатында, я болмаса мерейіңді өсіріп тастатында екі ақ ауыз сөз. Сөзі түзілген елдің өзде өнегелі қауым болатыны анық. Ендеше, кей жаманның сөзі бар ызғары қатты ашуыдай, кей жақсының сөзі бар лебі кәусар бал судай деп базар жырау жырлағандай, жақсының сөзін әлемге ортақ санаған халықты Алла тіл мен жағынан сүріндіріп, артық сөзге жүгіндірмесе екен дейміз. Себебі жоғарыда айтқанымыздай, жүйелі сөз, сарайыңды ашып шаттыққа бөлейтін сүбелі сөз, адам бойындағы көркем мінезін көрінісі, адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, Абайдың осы бір өлеңін білмейтін қазақ кемде кем шығар. Иә, адам бойындағы көркем мінез құлықтың тағы бір көрінісі, оның бауырлармен, айналадағы адамдармен болған қарым-қатынастан байқалады. Ізетінің інісі көп демекші, қоғамға мейірімді жұмсақ болған адам ғана айналасына шынайы достарды топтастыра алады. Міне, құрметті радио тыңдармандар, шынымен де қазақ Оны бірлік бар жерде тірлік бар деп қысқа қайырған екен. Ағайынның азар болса да безер болмайды. Ырысының кілтін ынтымақтан іздеген халқымыз ешкімнен безініп кек қуып кетпеген. Өкпеге қиса да өлімге қимаған дейтін өнегелі сипаттың қазақ жұртына қатысты айтылуы да соны айғақтаса керек. Иә, өлетұғын тай үшін, көшетұғын сай үшін, желке терін құрысып әркіменен ұрыспауды асанғайға өсиет етіп қалдырған ел қашаннан жалғыз жүріп жол тапқанша көппен жүріп адасуды өмірлік ұстанымына айналдырып саяқ жүргеннің таяқ жейтінде дөп басып айтып кеткен. Адамның өзгелерге мейіріммен қарап, өзіне қалағанды бауырына да қалауы оның тақуалығының көрсеткіші. Міне, сондықтан да осындай керемет ағаларымыздың, ғұлама ағаларымыздың осындай сөздері жақсы сөзге байланысты, бір-бірінің сол жақсы сөздің қаншалықты маңызды, ал жаман сөздің қаншалықты зияны екенін біз сіздерге ашып көрсеткен болатынбыз. Ал ендеше әрқашанда осындай уақытта біздер бір-бірімізге жақсымыздың жақсылығын айтып, әрқашанда сол адамның нұрын тасуға, соны еш қызғанбай, осындай оның тек өмірінде жақсы болуға біз осындай ниеттілікпен арқасында жүре білейік. Ендеше келіп түскен тағы хатта, жалпы жақсы айтсаң жақсы болады, жаман айтсаң жаман болады, мен осыған қатты сенемін де. Тағы бір түскен хатта, тоғыз бәленің сегізі тілден тауып айтылған сөз, сонда қалған біреуі неден болады дейді. Тоғыз бәленің сегізі тілден тауып айтылған сөз, сонда қалған біреуі неден болады дейді. Я, құрметті радио тыңдармандар, сондықтан да тағы да түскен хатта сол қалған біреуі менімше. Аха, жауабы менімше сіздің іс-әрекетіңіздің нәтижесі болар дейді. Өте керемет жауап. Шынды айтсам, осы келіп түскен екінші хаттағы Мейрамбек есімді жігіттің сөзі шынмен де мені де ойландыратын сөз екен. Ал оған жауап берген бізге тыңдарманымыз сол қалған біреуі меніңше сіздің іс-әрекетіңізден іс-әрекетіңіздің нәтижесі болар дейді. Мүмкін да шынмен де іс-әрекетіміздің кейбір кезде нәтижесі де болып жатады, иә. Сондықтан да жалпы біздің сөзіміз емес, біз жақсылықты әрқашанда іс-әрекетімізден де білдіре білейік. Ал құрметті радио тыңдармандар, қазір тамаша әуенді қабыл алыңыздар. Жақыныңды жаттай сила жат жаныңнан түңілсін. Бұқар жырау деген бабаларымыз торқалы той топырақты өлімде кешегісін ұмытып, бүгінгісімен өмір сүруді хош көрген. Кең пейіл қазақтыңда жүзі көріскенде түсі игіден түңілме деп балашаға үрін бұтақ көрші қолаң, тіпті қорадағы мал жан бота тайлағына дейін есен амандық сұрасуы бір-бір үшін алаңдаған бауырласықты, қима жолдасықты аңғартады. Иә, біріңді қазақ, бірің дос көрмесеңістің бәрі бос екенін білген халқымыз бір-бірін кемітіп, келеке қылудан бойын аулақ ұстаған оған бірден себеп үзір іздеген екен. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Сіздермен бір сағат көлемде болған Лаура Ерланқызы, ал осындай күндерде арғашанда өмірдің ашы тұшысына қарамай, өмірдің не бір қиыншылықтарына қарамай, арғашанда бір-бірімізге демеу болып, жақсы сөзімізді аямайық. Себебі сіздердің жылы жақсы күш беретін сөздеріңіз ол адамның сондай нұрын тасытып, оның алға қарай өмір сүруіне сіздер бірден бір септігін тигізесіздер. Ендеше осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Сырғамай